Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog' salomat uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, nikoh ilohiy rija dasturiga kiradi. Inson buni o'ylab topmadi yoki buni yaratmadi. Nikohni Xudo yaratdi. Nikohni o'rnatish uchun Xudo Eram bog'ini tanladi. U o'z so'zi orqali nikohni mustahkamladi. Jalilidagi Kana shahrida nikoh to'yiga Masihning tashrifi buni tasdiqlaydi. Shu mavzuda ilohiy asosda qurilayotgan har bir nikohda Masihning jamoat bilan o'zaro munosabati aks etadi. Kimdir nikohni komplekt, bir butunni tashkil qilgan narsalarning to'liq to'plamiga qiyoslaydi. Bu jarayon qo'pol ishlangan joylarni tozalashni, ba'zi joylarni yelimlash, ozgina tekislash, chang bosgan joylarni artish, mum bilan ishlab chiqish va jilo berishni talab qiladi. Lekin buning natijasi ajoyib mukofotdir. Bu turdagi nikoh Xudoning kalomiga va namunasiga muvofiq qurilayotgan nikoh. Nikoh bugungi kunda Xudo tomonidan o'rnatilgan. Yer yuziga gunoh kirib kelishidan oldin boshlangan yagona narsa. Bu haqida biz Xudoning kalomi muqaddas kitobdan o'qiymiz. Yana Xudovandi Karim odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman dedi. Shunda Xudovandi Karim odamni qattiq uyquga mubtalo qildi. Odam uxlab qolgach, uning qovurg'alaridan bittasini oldi va o'rnini et bilan qopladi. Odamning qovurg'asidan Xudovandi Karim bir xotin barpo qilib, uni odamning oldiga olib keldi. Ko'rib turganimizdek, momo Havoni odamga umr yo'ldosh qilib, dunyoga gunoh kirib kelishidan oldin yaratgan. Endi biz bilamizki, Xudoning o'zi erkak va ayolga o'zining mukammal rijasining bir qismi sifatida nikoh munosabatlarini berdi. Xudoning nikohni barkamol sharoitga kiritishi sababli u Eram bog'i bilan ham ta'minlandi. Biz nikohni hamma vaqtda, hamma odamlar uchun namuna sifatida qabul qilamiz. Xudo insonlarning nikohga kirishini xohlaydi, lekin uning nikoh uchun mezonlari mavjud. U o'z xalqining mana shu o'lchovlarga amal qilishini kutadi. Afsuski, gunoh Eram bog'iga kirib keldi. O'sha vaqtdan boshlab Xudoning insonga bergan barakalari buzilishga giriftor bo'ldi. Gunoh millionlab oilalarni quritdi. Agarda oilangiz Xudo insonga lazzatlanish uchun bergan ajoyib totuvlikda bo'lishini xohlasangiz, u o'z kalomida bizga taqdim etgan namunasiga ergashing. Bugunda oila va nikoh o'rnatuviga avval hech qachon bo'lmagan hujumlar bo'lyapti. Ko'pchilik nikohdan butunlay qutulish va hech qanday rasmiy nikohsiz vaqtincha birga yashash shartnomasini tuzishni xohlashadi. Bu shartnoma xohlagan paytda ikkovidan birining xohishi bilan buzilishi mumkin. Bu esa albatta gunoh sanaladi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.